Rakyat Gaza dijangka menerima bantuan pendidikan rakyat Malaysia berikutan kerajaan telah memperuntukkan 5,000 meter padu tanah di selatan daerah Khan Yunis untuk membina sekolah aman Palestin Berhad yang bernilai $300,000. Bangunan tiga tingkat itu boleh menempatkan sehingga 800 pelajar pada satu-satu masa di sekolah Darul Quran Al-Karim Wasunah bagi menghafal dan membaca Al-Quran selain mempelajari hadis. Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Aman Palestin Gaza, Omar Siam berkata, sekolah baru itu dirancang bagi mempunyai nama berunsur Malaysia. Beliau berkata, Aman Palestin juga akan meroboh dan membina semula kawasan Masjid Al-Qassam yang dibom yang turut terletak di kawasan Khan Yunis. Projek yang menelan belanja RM374,000 itu dibiayai sepenuhnya oleh